assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2324 bemor kasallandi. O'zi niqob taqmagan prezident niqobni yechishni taqiqladi. Moskva yaqinida tiriklar yonib ketgan o'zbeklar shaxsi aniqlandi. Ularning eng yoshi 24, eng kattasi 44 da bo'lgan.
Xona yopiq bo'lgan, hushidan ketganda o'sha yerda keyin o'lganlar, yonib ketgan.
O'zbekiston xotira va qadrlash kunida sovetlarning g'alaba bayramini nishonlashga hozirlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston, Rossiya, Turkiya, Dubay va boshqa xorij mamlakatlaridan qiynalib qolgan 11 ming nafar fuqarosini vataniga qaytarish choralarini ko'rmoqda. Bu haqda 7 may kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Mirziyoyev charter reyslar orqali xorijdan O'zbekistonga qaytarilganlar orasida koronavirusga chalinganlar oz emasligini esda tutgan holda ehtiyot choralari ko'rish zarurligini ta'kidladi. Prezidentning bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 45 ming kishi karantinda saqlanmoqda. O'zbekistondagi har bir tuman va shaharda matematika fanini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining 7 may kuni imzolangan matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida aytiladi. Hujjat bilan matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan. Matematika fani chuqurlashtirilib o'qitiladigan sinflar qarorga muvofiq bosqichma-bosqich mavjud ehtiyoj va o'quvchilarning qobiliyatidan kelib chiqqan holda tashkil etiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 may kuni o'z hukumatiga gumanitar yordam sifatida Tojikistonga 144 ta mobil tibbiy konteyner jo'natish haqida topshiriq bergan. Koronavirusga chalinganlar joylashtirilib muolaja etiladigan bu konteynerlar 8 may tongidayoq temiryo'l orqali Dushanbaga yetkazilgan. Bu haqda Asia Plus axborot agentligi xabar qiladi. Tojikiston poytaxtiga keltirilgan konteynerlar muvaqqat xastaxona barpo etiladigan Bofanda stadioniga yo'llanadi. Konteynerlarda ko'rpa to'shakli kravatlar va konditsioner o'rnatilgan bo'lib, dush va hojatxonaga ham ega. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligidan ma'lum qilishlaricha, 7 may holatiga ko'ra mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni 461 nafarga yetgan. 12 kishi infeksiyadan nobud bo'lgan. Prezident O'zbekistonda 110 mingta oilani kambag'allikdan chiqarish lozimligini ta'kidladi. 7 may kuni bo'lgan yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev kichik korxonalarni ko'paytirish, hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish orqali Surxondaryoda 55 mingta, Andijonda 41 mingta, Navoiy viloyatida 14 mingta oilani kambag'allikdan chiqarmoqchi ekanini aytdi. Yig'ilishda buning uchun 3 yo'nalishdagi ishlarga qo'shimcha turtki berish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Birinchi yo'nalish sanoatni rivojlantirish, mavjud xomashyoni chuqur qayta ishlash, har bir tuman, qishloq va mahallani ixtisoslashtirish. Ikkinchi yo'nalish joylarda investitsion va turistik salohiyatni oshirish, servis xizmatlarini yaxshilash uchun infratuzilma obyektlarini rivojlantirish. Uchinchi yo'nalish qishloq xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish va shu orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash. O'zbekistondagi barcha hududlarda 9 may, xotira va qadrlash kunida ommaviy tadbirlarni o'tkazish hamda 2-chi jahon urushi qatnashchilari va yoshi ulug' faxriylarning holidan xabar olish taqiqlanadi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi ma'lum qildi. Komissiya bu kunni oila davrasida nishonlashni tavsiya qilgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, 2-chi jahon urushi qatnashchilarini bayram munosabati bilan tabriklash va rag'batlantirish tadbirlari sanitariya talablariga rioya qilgan holda davlat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishi ta'minlanadi. Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi davlatga qarashli do'konlarda xaridorlarga sotiladigan oziq-ovqat mahsulotlari hajmi yana qisqartirildi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining bildirishicha, masalan, davlat magazinlarida avval bir odamga 2 tovuq soni sotilgan bo'lsa, hozir faqat 1 sotilmoqda. Shuningdek, bir kishiga faqat 1 litrdan ko'p bo'lmagan miqdorda o'simlik yog'i sotilmoqda. Bugungi kunda 1 litr o'simlik yog'i 13 manat, deyarli 4 dollar. 1 kilo tovuq go'shti 3 dollardan ko'proq. Xususiy do'konlarda esa yog'ning 1 litri 10 dollar, tovuq go'shti 7 dollardan ko'proq va shakar 3 dollarga yaqindan sotilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Odessa viloyati sobiq gubernatori, Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini 7 may kuni islohotlar bo'yicha Milliy kengash ijroiya qo'mitasi raisi lavozimiga tayinladi. Islohotlar bo'yicha Milliy kengash 2014 yilda tashkil etilgan. Kengash prezident qoshidagi maxsus maslahat organi hisoblanadi. Avvalroq Saakashvili bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Biroq keyinroq uning nomzodi parlamentdan chaqirib olingan. Bu Saakashvili nomzodini tasdiqlash uchun parlamentda yetarli ovozlar bo'lmagani bilan izohlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Hozir men bilan aloqada hamkasbim Mehribon uydan turib O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni kuzatib boryapti. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka, xormang.
Salomat bo'ling. Mehribon, mana bu Sardoba voqealari bilan 2-3 kundan buyon bu O'zbekistonda koronavirus nima bo'ldi, qanday bo'ldi degan bir batafsil gaplasha ham ololmadik. Chunki mana keyingi bir haftada O'zbekistonda bu koronavirus infeksiyasi qayd etilgan bemorlar soni oldinga nisbatan qanday ko'paydimi, kamaydimi, shu haqda qanday ma'lumotlar bor?
Sadriddin aka, koronavirus bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda shu oldingiga nisbatan kamayishda davom etyapti. Kuniga hali 100 dan oshgani qayd qilinmadi. So'nggi shu bir haftadan ziyod vaqt davomida, jumladan so'nggi 12 soat davomida 26 nafar yangi bemor ro'yxatga olindi va 8 may kuni soat 15 gacha bo'lgan holat doir olingan ma'lumotlarga ko'ra jami kasallanganlar soni 2324 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qildi. Hozirda, demak, 648 nafar bemor shifoxonada, ulardan 9 nafari og'irligini vazirlik xabar qildi. Ayni paytda so'nggi 12 soat ichida yana 82 nafar bemor tuzaldi va jami tuzalganlar soni 1738 nafarga yetdi. Shu paytgacha koronavirus sabab 10 kishi olamdan o'tdi. Sadriddin aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, kasallanganlar soni va tuzalganlar soni ikki barobarga ko'p. Hozirda kasallanganlardan tuzalganlar soni. Kasallanganlar 648 nafar, ayni paytda kasallar, tuzalganlar 1738 nafar. Demak, qariyb 3 barobar ko'p.
Qariyb 3 barobar ko'p, albatta bu yaxshi signal. Mana Chexiyada ham shunday holat kuzatilyapti. 11 maydan shu karantin olib tashlanishi kutilyapti. O'zbekistonda ham bu shunga qarab boryapti. Albatta yaxshi xabar. Endi koronavirus sabab mana joriy qilingan shu karantin choralari ortidan dunyo bo'yicha barcha aviareyslar to'xtatilgandi va ko'plab o'zbekistonliklar xorijda qolib ketdi-da. Kuni kecha Germaniyadagi o'zbekistonliklar yordam so'rab chiqdi, buni xabar qildik. Ularga umuman shu xorijda qolib ketgan o'zbekistonliklarni qaytarish borasida biror yangilik bormi?
Xabaringiz bor, o'sha aytib o'tdingiz, Germaniyadagi o'zbekistonliklar Mirziyoyevga murojaat qilib chiqishdi. Ularni hisob-kitobicha bitta Germaniyaning o'zida 150 kishidan ortiq odam O'zbekistonga qaytishni kutyapti, biroq hozircha imkonsiz. Kecha 7 may kuni o'tkazilgan video selektor payti Shavkat Mirziyoyev shu xorijdagi o'zbekistonliklarga doir bir yangi ma'lumotni e'lon qildi. Mirziyoyevga ko'ra 11 ming nafar fuqaro xorijdan qaytarilishi rejalashtirilmoqda. Bular Rossiya, Turkiya va Dubaydagi fuqarolar. Lekin prezident bu fuqarolar o'sha xorijdagi o'zbekistonlik fuqarolar orasida juda qiyin ahvolga tushib qolganlari, ya'ni boshqalarga nisbatan ancha qiynalgan fuqarolar ekanini aytdi. 11 ming nafar raqam keltirildi. Lekin hozirgacha xorijda qancha o'zbekistonlik qolgani, ular soni, ularga oid vaziyat haqida biror bir rasmiy ma'lumot yo'q hozircha.
Qo'shnilardagi vaziyat qanday? Mana Tojikistondan paydo bo'ldi virus va bu tan olindi. Vaziyat qanday?
Endi qo'shnilarga nisbatan O'zbekistonda vaziyat nisbatan yaxshi, jumladan Qozog'istonda bugun ham bir nafar fuqaro koronavirus tufayli olamdan o'tdi. Qozog'iston Markaziy Osiyoda shu koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqib oldi. Demak, shu paytgacha Qozog'istonda koronavirusdan o'lganlar soni 31 kishiga yetdi va bu qo'shnilariga nisbatan anchayin ko'p. Aytib o'tdingiz, Tojikistonda yaqindagina shu kasallik qayd etilgani rasman e'lon qilindi. Shunga qaramay, Tojikistonda shu paytgacha keyingi bir haftaning ichida 12 nafar odam shu kasallikdan vafot etdi. Qirg'izistonda ham ayni raqam, 12 kishi shu kasallik tufayli olamdan o'tdi. O'zbekiston esa hozirgacha 10 nafar fuqaro O'zbekistonda olamdan o'tgani rasman qayd etildi. Turkmaniston xabaringiz bor, shu paytgacha rasman koronavirus qayd etilmagan davlatlar ro'yxatida qolyapti. Endi shu qo'shnilarga oid bugungi bir xabar, 8 may kuni bugun Tojikistonga koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish uchun o'zbekistonlik shifokorlar uchib ketdi. Ular allaqachon Dushanbega yetib borishdi. 8 nafar. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bu shifokorlarning barchasi katta tajribaga ega va malakali xodimlar orasidan tanlab olingan. Shuningdek, bugun Tojikistonga 144 ta mobil tibbiy konteyner gumanitar yordam sifatida temir yo'l orqali jo'natildi. Bular o'sha Dushanbedagi Bafanda stadioniga joylashtirilar ekan, o'sha muvaqqat vaqtinchalik shifoxona tashkil qilinar ekan shu joyda. Konteynerlar ichida ko'rpa to'shaklar, karavatlar, konditsioner, dush, hojatxona, hamma narsa muhayyo ekanligi xabar qilindi.
Do'st bo'lsang yonimda tur deganlaridek, og'irlarda qo'shnilar bir-biriga qarashyapti. Albatta, bu yaxshi. Rahmat mehribon ma'lumotlar uchun va O'zbekistondagi Sardobaga oid vaziyatni ham mehribon kuzatyapti. Agar bir Sardoba voqealariga oid vaziyatni biror yangilik bo'lsa, siz bilan bog'lanamiz.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Moskva viloyati Raminskaya tumani Durniha qishlog'ida 5 may kuni yuz bergan yong'inda kuyib ketgan 6 nafar o'zbek muhojirining shaxsi aniqlandi. Moskva viloyati tergov qo'mitasi muhojirlar yotoqxonasida yuz bergan yong'inga elektr tarmog'idagi nosozlik sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. Nobud bo'lgan o'zbekistonliklarning ozodlik bilan suhbatlashgan yaqinlari hodisa tafsilotlarini so'zlab berishdi. Hodisa joyida men Umidbek bo'lib qaytdim. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva viloyat boshqarmasi Raminskaya tumaniga qarashli Durniha qishlog'ida 5 may tong saharda 6 nafar o'zbekistonlik hayotiga zomin bo'lgan yong'in sabablariga oid dastlabki ma'lumotlarni e'lon qildi. Tergovchilarga ko'ra, 20 dan ziyod o'zbekistonlik muhojir ijarada turgan uyda elektr energiyasidan xavfsiz foydalanish qoidalari qo'pol ravishda buzilgan. Ozodlikning rasmiy manbalaridan olgan ma'lumotcha, Raminskaya tuman Durniha qishlog'ida nobud bo'lganlar ro'yxati quyidagicha: Sattorova Gulmira, Sattorova Zamira, Bo'riyeva Komila, Safarov Istam, Abdumannonov Safarboy, Boboqulov Ismiddin. Tergov rasmiylari o'zbek muhojirlari masalasi O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi tomonidan nazoratga olingan va ular bilan hamkorlikda surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Jasadlar qattiq kuyib ketgani sababli DNK ekspertizalari olib borilayotgani va murdalar kimga tegishli ekani aniqlanmayotganini bildirishdi. Ozodlik muxbirlari Durniha qishlog'idagi hodisa joyiga borib, yonib ketgan muhojirlar yaqinlari bilan uchrashdi. Suhbatdoshlarimizdan biri Rahimjon, u bino yonayotgan paytda 2-qavatdan sakrab o'limdan omon qolganini, ammo oyog'i jarohatlanganini aytdi. Men ularning birortasini tanimayman. Ko'pchilik endi shahardan kelgandi. Men 2-qavatdan qochib chiqayotganimda oyog'imdan jarohat oldim. Tutun hidini sezib uyg'onsak, pastimizdan olov chiqayotgan ekan. O'lganlar 2-qavatda yashardi. Nima uchun chiqolmaganini bilmadim, dedi Rahimjon. Ozodlik suhbatlashgan Zoir ismli boshqa bir muhojir, o'tda qolgan Gulmira va Zamira ammasining qizlari ekanini aytdi. Huzurlar 2 kun bo'lgandi kelganiga. Shaharda ish qolmagandan keyin ishsiz edi. Bu yerga mehmonga keluvdi, dedi Zoir. O'zbek muhojirlari politsiya ularning pasportlarini olib ketgani va hech kimga ma'lumot bermaslik to'g'risida tilxat oldirganini ham ma'lum qildi. surishtiruv natijasida yonib kul bo'lgan binoda yashab kelgan o'zbekistonliklarning aksari shaharda ishsiz, mablag'siz qolib, ijara pulini to'lolmasdan kelib qolgan ishchilar ekani ma'lum bo'ldi. Shu qishloqda kun kechirib kelgan jizaxlik Faruxning aytishicha, yong'in chiqqan hovlida asosan gumus uchun yon atrofda chuvalchang terib, maxsus qutilarga joylashtirib kun kechirgan muhojirlar yashagan. Ozodlik Durnixada kuyib ketgan Navoiyning Navbahor tumanidan Moskvaga mehnat muhojirligiga kelgan 24 yashar Safarboy Abdumannonov akasi Yusufjon bilan suhbatlashdi. Yusufjon Moskva shahrida va viloyatida izolyatsiya sharoitida ish topolmagan ukasi Raminskaydagi bu hovliga qanday kelib qolganini aytib berdi.
Bizda ishlayverardi. Keyin o'sha zakazlar ko'payib ketdi, ishchilar yetmadi, biz bu xatni ishlatdi, oyoq og'rib qoldi. Keyin o'sha ketib qoldi. O'rtoqlarim chaqiryapti dedi, kunlik 1,5 ming beraman dedi. Men o'sha ketaman dedi. Ana upakovka chuqvalchang upakovka qilardilar. Ana korobkasi qanchadir pul beradilar.
Suhbatdosh yonayotgan uydan chiqib qutulib qolgan muhojirlar bilan suhbatlashib, Safarboy yong'inda qanday qolib ketganini aniqlaganini so'zladi.
Ertalab soat 4:00 pajar boshlangan. Bular uxlayotgan bo'lgan ekan. Bular e'tibor bergan bo'lsa, 2 etajli, 2-chi etaj polosi taxta bo'lgan. Pajar 1-chi etajdan chiqqandan keyin, kim bularni bittasi uyg'onib qolgan o'sha payt, hammasini turg'izgan ekan. Hammasini turg'izganda olib chiqqan bular, hammasini olib chiqqan, xonadan hammasi chiqqan bular. Keyin bitta bilmayman 10 minsa bormi ichida dokumentlarim qolib ketdi deb orqasidan kirgan. Keyin meni ukam orqasidan kirib ketibdi-da, shuni orqasidan. U 2-chi etajda bo'libdi-ku, 1-chi etaj yonib bo'lgan, tepa taxta yonib bo'lganda bir polosi yonib tushib ketgan, qarochi, 2-chi nimadan 2-chi etajdan 1-chi etajga tushib ketgan bular. Ha, tushib ketganda keyin xona yopiq bo'lgan, hushidan ketganda o'sha yerda keyin o'lgan, taki yonib ketgan,
dedi Safarboy. Politsiya tergov surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida O'zbekiston xotira va qadrlash kunida sovetlarning g'alaba bayramini nishonlashga hozirlanmoqda. O'zbekistonga yana bir ofat, Turkmanistondan kelayotgan chigirtkalar xuruji tahdid solyapti. Koronavirusga davo izlab, tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi va shifo topdi. Hujjat Saxovat va ko'mak fondiga oylikning bir qismini o'tkazish majburiy tus oldi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa. O'zbekistonga yana bir ofat Turkmanistondan kelayotgan chigirtkalar xuruji tahdid solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqindagina dovuldan ziyon ko'rgan O'zbekistonning Buxoro, Qashqadaryo va Xorazm viloyatlariga yana bir ofat chigirtkalar xuruji tahdid solmoqda. Qashqadaryoning Nishon, G'uzor, Dehqonobod tumanlaridagi fermerlarga ko'ra, may oyi boshida qo'shni Turkmanistondan uchib kelayotgan chigirtkalar to'dasi o'z ekinzorlarida paydo bo'lgan. Ozodlik Turkman xizmati xabariga ko'ra, cho'l chigirtkalari Turkmanistonning O'zbekistonga chegaradosh Lebab viloyatida ko'paygan. 6 may holatiga qadar chigirtkalar Lebab viloyatining Karki tumanida 35 ming gektardan ortiq maydonda ekilgan bug'doy, sholi va boshqa ekinlarni yeb bitirgan. Qashqadaryoning Turkmanistonga chegaradosh Nishon tumanida yashovchi fermerning Ozodlik aytishicha, chigirtkalar sabzavot va poliz ekilgan yerda shu oy boshidan ko'rina boshlangan. Hozircha ko'p emas, lekin issiq boshlansa ko'payadi. 10 yillar oldin dori sepib yo'qotganimizdan keyin yo'qolib ketgandi, mana hozir yana paydo bo'lyapti, dedi fermer. Ozodlik gaplashgan fermerlarga ko'ra, chigirtkalar yaqindagina dovuldan ziyon ko'rgan Buxoroning Olot va Xorazmning Turkmanistonga chegaradosh Hazoros tumanlari ekin maydonlariga ham xavf solmoqda. Olotlik fermer 27 aprel kungi dovul va kuchli yomg'ir oqibatida ekinzorlari shundoq ham payxon bo'lganini aytadi. Bir yoqda koronavirus, buning ustiga dovul va suv toshqinlari keldi. Endi chigirtka. Balo bir kelsa botmon bo'lib kelar ekanda, deydi fermer. Xorazmlik fermer Dilshod Saidov chigirtkalarning Turkmanistondan uchib kelayotgani sababli ular joyida yo'qolmasa, kurashning samarasiz bo'lishini aytadi. Hozir paydo bo'lishini boshladi bular. Chigirtkalar ko'payadigan joyning o'zida yo'q qilinmasa, dori sepganning foydasi yo'q, yana uchib kelaveradi, deydi fermer. Ilmiy manbalarga ko'ra chigirtkalar bir kunda 70-80 kilometrdan 200 kilometrgacha masofani bosib o'tish va bir necha ming kilometrgacha uchib borishga qodir. Turkmaniston va O'zbekiston orasidagi asosan tekisliklardan iborat hududda bu zararkunandalarning tez harakatlanishi aytiladi. Turkmanistonga chegaradosh Qashqadaryo viloyati hokimligining qishloq xo'jalik boshqarmasining chigirtkalarga qarshi kurash bo'limi mulozimlaridan biri 7-may kuni Ozodlik bilan suhbatda chegara hududlaridagi fitosanitariya holati haqida turkmanistonlik hamkasblari bilan muntazam ma'lumot almashilayotganini bildirdi. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida 2007-yilning oktyabr oyida chigirtka va boshqa qishloq xo'jaligi zararkunandalariga qarshi birgalikda kurashish bo'yicha bitim imzolangan edi. Ayni bitimda tomonlar diplomatik kanallar orqali chegaradosh hududlardagi fitosanitariya holati to'g'risida doimiy ravishda axborot almashib turishlari, zararkunandalarga qarshi kurash harakatlarini muvofiqlashtirishlari aytilgan. Chigirtka bosqiniga uchragan Turkmanistonning Libab viloyati Karkid tumanlik fermerlari esa Ozodlik Turkman xizmati muxbiri bilan suhbatda zararkunandalarga qarshi davlatdan yetarli vositalarni ololmayotganliklarini aytishgan. Ozodlik Turkman xizmati xabarga ko'ra 6-may holatiga qadar chigirtkalar 35 ming gektardan ortiq maydonda ekilgan, bug'doy, sholi va boshqa ekinlarni yeb bitirgan. Chigirtkalarning kichik to'dasida bir necha 100 million hasharot bo'ladi. BMT oziq-ovqat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, chigirtkalarning bunday galasi bir kunda 35 ming odam yeydigan ovqatni yeb bitirishi mumkin. Chigirtkalar xuruji turmush farovonligi asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari hosiliga bog'liq bo'lgan O'zbekiston kabi davlatlar aholisi uchun jiddiy xatardir. 2005-yilda Turkmaniston hududidan uchib o'tgan chigirtkalar O'zbekistonda 70 ming gektardan oshiq maydonga zarar yetkazgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistondagi joriy karantin choralariga qaramasdan Toshkent va viloyat markazlarida 2-chi jahon urushi tugagan sanani xotira va qadrlash kuni sifatida emas, balki sovetcha g'alaba bayrami sifatida nishonlash uchun katta jiddiy tayyorgarlik ko'rilmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi Prezident administratsiyasi va AOKdan tushgan tavsiya asosida rasmiy matbuot buyuk g'alaba so'zini ishlatmoqda. O'zbek kino milliy agentligi suratga olgan filmda Stalin uchun jangga kirgan sovetparast, sovetsevar o'zbeklar aks ettirilgan. O'zbekiston Badiiy akademiyasi rassomlari esa ulug' rus og'a rahbarligida ta'minlangan g'alaba haqida 30 metrlik panno va barelyef yaratish ustida so'nggi ishlarni olib bormoqda. Turon harbiy teatri esa Stalinning muqaddas urushi vasf qilingan Vstavay, strana ogromnaya degan sovet qo'shig'i asosida teatrlashtirilgan tomoshani sahnalashtirdi. Har bir viloyatda sovet harbiy quroli ulug'langan jasorat bog'lari tashkil qilindi. O'zbekiston davlat byudjetidan ajratilgan katta mablag'lar asosida amalga oshirilayotgan bu ishlarning bir qismini Rossiyaning Rossotrudnictvo federal agentligi yordamida Toshkentga Rossiya va Xitoydan kelgan mutaxassislar bajarmoqda. Toshkentda Prezident Mirziyoyev buyrug'iga asosan qurilishi yakuniga yetgan G'alaba bog'i ma'murining ozodlikka bildirishicha, bu maskanda ramziy darvoza, G'alaba arkasi o'rnatilgan. Bu qimmat loyihaning nega tender o'tkazilmasdan bu shirkatga topshirilgani borasida ozodlik savoliga o'z shaharsozlik liti bosh me'mori Gulshoira Magomatova javob bera olmadi. G'alaba bog'idagi muzey uchun balandligi 5 metr, uzunligi esa 30 metrlik rang tasvir panno ishlagan 54 yashar talantli rassom Alisher Alikulov ozodlik bilan suhbatda o'z asarining o'zbek xalqining ulug' vatan urushidagi madadini aks ettirishini ta'kidladi. Bu rasmni yaratishda taniqli rassom Rustam Bozorov ham ishtirok etgan. Ozodlik muxbiri Olmazor tumanida yaratilayotgan G'alaba bog'ida ishlayotgan dizayner rassom bilan suhbatlashdi. O'zini Renat Ibrohimov deb tanishtirgan dizaynerga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan haykaltaroshlar Rossotrudnictvo federal agentligi kuratorlari bilan birgalikda Ulug' G'alaba degan barelyefni yaratishgan. Bu barelyefni ko'rgan O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalol yetib keldik, san'at tugadi deb yozdi.
Ozodlik suhbatlashgan taniqli musavvira Gulzoda Mamatova nazarida bu asar saviyasizlik va jo'n propagandadan boshqa narsa emas. Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev Ozodlik bilan suhbatda sovetcha propaganda bo'yicha Rossiyadan o'zdik. Rossiyadagi aksar ziyorilar bunday yondashuvdagi san'at ustidan kulishadi. O'zbekiston yana eski sovet poytaxtidagi kabi Moskvaga lagamandolik qilishda kolxozcha provinsiyaning noyob turini ko'rsatdi, uyat, deya ta'kidladi. Rossiya ulug' davlatchilik ideyalarini tarannum qiladigan dizaynerlarning O'zbekistonni fath qilishi Mirziyoyev iqtidori davrida boshlandi. Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi istalmagan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan rossiyalik dizayner Artemiy Lebedev 2018 yili Toshkent shahar hokimligida qabul qilinib, Toshkent shahrini bezash bo'yicha astronomik summadagi pulga buyurtma olgan edi. Bundan oldin Lebedev Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli logotipini yaratgan edi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov paytida g'alaba so'zini 2. jahon urushi bilan bog'lab ishlatishga rasman taqiq bo'lgan. G'alaba kuni degan qo'shiq ijrochisi Yusuf Kobzonning O'zbekistonga kelishi taqiqlangan edi. O'zbekistonda ulug' g'alabani abadiylashtirish haqida 2019 yil iyulida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev gapirgandi. Bizning mard, yengilmas oliyjanob xalqimiz buyuk g'alabani ta'minlashga beqiyos hissa qo'shgani bilan barchamiz faxrlanamiz, degan edi Mirziyoyev. 2019 yilning 9 may kuni esini qayta tiklash yo'lidagi madaniy mafkuraviy tadbir sifatida ko'riladigan O'lmas polk aksiyasi O'zbekiston poytaxti va boshqa shaharlarda bo'lib o'tgan va unda o'zbek ziyolilari qotili Stalin rasmi ko'tarilgan edi. 1941 va 45 yillardagi urushga 1.5 milliondan oshiq o'zbekistonlik jo'natilgan. O'sha paytda bu O'zbekistonni aholisini qariyb 3/1 edi va ulardan 500,000 o'ldirilgan, 650,000 yaqini esa majruh bo'lib qaytgan.
Sog'liqni saqlash.
Koronavirusga davo izlab tojikistonlik vrach g'alati dorini o'z tanasida sinab ko'rdi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi o'zini silga chalingan uy hayvonlarini davolashga mo'ljallangan preparat yordamida koronavirus xastaligidan tuzatganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tojik xizmati COVID-19 xastaligini davolash yoki oldini olishdagi samaradorligi hali isbotlanmagan bu dori nomini e'lon qilmaydi. Rash tumani markaziy kasalxonasi bosh vrachi Qobuljon Yosifning 6 mayda ozodlikka bildirishchi, koronavirus alomatlari bilan Dushanbedan qaytib kelgan mahalliy amaldorni davolagandan so'ng infeksiya yuqtirib olgan. Biz uni kasalxonaning infeksiya bo'limiga joylashtirdik. Hamma vrachlar qochib ketdi. Men 6 kun davomida uni davolash bilan shug'ullandim. 7 kuni o'zimning tanamda koronavirus alomatlari paydo bo'ldi. Bir necha kun ichida ahvolim butunlay yomonlab ketganiga ishonish qiyin edi. Ko'zlarim ko'rmay qola boshladi. Endi o'lib qolsam kerak deb o'yladim, deydi Rash tumani kasalxonasi bosh vrachi. Shundan so'ng Qobuljon G'iyosov virusga qarshi dorilarni qabul qila boshlagan. Lekin ular yordam bermadi. Ahvolim battarlasha boshladi. Tanam harorati 41 darajagacha ko'tarildi. Nafas olishga qiynalib qoldim. O'pkam og'irlashib, yomon xirillash paydo bo'ldi. Internetdan qidirishni davom ettirib, echkilardagi o'pka shamollashini davolashda ishlatiladigan bir dorini topdim. Ko'rsatmasini o'qib ko'rib, uni o'zimda sinashim mumkinligiga ishondim. Baxtimga, o'sha dori veterinariya dorixonasida bor ekan. Dastlab menga uning 1 ml ukol qilishdi, lekin ahvolim o'zgarmadi. Shundan so'ng uning miqdorini 9 ml yetkazishga qaror qildik. Kechqurun ukol qilingan bo'lsa, kechasi soat 2 borib biroz yengillashdim, deb hikoya qiladi G'iyosov. Vrachning aytishicha, keyinchalik yana 4 nafar bemorni o'sha preparat bilan davolagan. Uy hayvonlardagi zotiljam xastaligini davolaydigan preparat Niderlandiyada ishlab chiqariladi va u Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dori preparatlari reyestriga kiritilgan. Ayni chog'da Tojikiston sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi COVID-19 koronavirusni yuqtirgan bemorlarga tashxis qo'yish va davolash bo'yicha mahalliy tibbiyot xodimlari uchun qo'llanma tayyorladi. Bildirilishicha, vrachlarga koronavirusni davolashda Delagel, Arbidol, Rivabirin, Levofloxacin va Cetraxion preparatlari tavsiya qilinmoqda. Biroq Sog'liqni saqlash vazirligi aholini vrachlar tavsiyasisiz ushbu dori preparatlaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanishidan ogohlantirmoqda. Bugun butun dunyoda 100 ga yaqin tadqiqot guruhi yangi vaksina ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Ulardan faqat 8-11 tasi, ya'ni Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya olimlari muvaffaqiyat qozona bildi va dastlabki sinov ishlarini boshladi. Ayni paytda barcha tadqiqot guruhi o'zaro axborot almashmoqda. Xabar qilganimizdek, Londonda yashovchi 35 yashar tojik olimi Bobojon Nazarov rahbarligida bir guruh mutaxassislar Britaniyada koronavirusni davolashga mo'ljallangan dori sinovini boshlagan. Sinovlar Britaniyaning Nazarov rahbarligidagi bazasida Oxford universitetidan kelgan bir guruh olimlar ishtirokida o'tkazildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida MIB o'rinbosari karantin paytida tushum qilmagan xodimlarni bo'ralatib so'kdi. Dovuldan ziyon ko'rgan buxoroliklar prezident va'da qilgan yordamni kutmoqda. Jurnalist surishtiruvi: toshqindan so'ng muhtojga aylanganlar xayriya yordamining talon-taroj bo'layotganini aytmoqda. Sanitar xodimalar O'rtasaroy karantin lagerida ishlagani, lekin va'da qilingan ish haqi berilmagandan shikoyat qildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Butun O'zbekiston bo'ylab sardoba toshqini sabab og'ir ahvolda qolgan hududlar aholisiga xayriya yordamlari tashkil qilinmoqda. Hokimliklar jo'natayotgan yordamdan tashqari ko'ngillilar ham muhtojlar uchun ko'mak aksiyalarini uyushtiryapti. Ozodlik Oqoltin tumani misolida ushbu xayriya yordamlarining sirdaryolik muhtojlarga tarqatilish jarayonini o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oqoltin tumanining Saxovat mahallasida yashovchi 61 yashar Hasanboy Shermatov oilasi 1 may kungi toshqin ortidan evakuatsiya qilinib, 6 may kuni uyiga qaytganlardan biri. Ozodlik gaplashgan Hasanboy akaning aytishicha, 2 kundan beri qo'shnilari bergan oziq-ovqatni yeb kun kechirmoqda. Uyda chol kampir ikkimiz bir nevaram bilan yashaymiz. Kecha kelsak hamma yoq yopiq, hech qayer ishlamayapti. Keyin mahallaga kelgan xayriyadan ozgina beringlar deb bordim. Lekin hech narsa berishmadi. Tugab qoldi deb bahona qilishdi. Prezidentimiz xalqni o'yla deb tursa, bular xalqni zor qilyapti. Yaxshiyam qo'shnilarim bor ekan. Bir qo'shnim chalpak olib chiqdi, boshqasi yana boshqa narsa berdi yeyishga, deydi Hasanboy Shermatov 7 may kuni tush payti.
Bilmadim, o'zimda bozor va nazim mahallaga bo'lsam birovga taqitayapsan. Nashnaqa prokuror keldim dedim. Kechani chiqib keldim Gulistondan.
Nimaga berishmadi? Sababini aytishdimi berilmagani sababini?
Sababi borsam akasida yo'q tugadi dedi.
Ushbu tumanning Navoiy mahallasida yashovchi ayollardan biri ham o'z oilasining 2 kundan beri xayriya oziq-ovqatlaridan ololmayotganini aytdi. Xayriya oziq-ovqatlarini mahallaga olib kelib tarqatishyapti, lekin tartib umuman yo'q. Ayollar bir-biri bilan narsaning ustida talashib ketishadi. Janjal ham bo'lyapti. Kimdir ko'p olyapti, kimdir hech narsa olmayapti. Qaynonam ham har kuni borib hech narsa ololmay qaytib kelyapti. Hokimlik umuman nazorat qilmayapti. Mahalla raislari uyma-uy tarqatsa bo'ladi-ku ro'yxat bilan. Shunda hammaga teng tarqatiladi. Bugun un tarqatishdi, lekin tekinga emas. Mashinalarga xayriya deb yozilgandi. Borsak faqat naqd puli borlarga beramiz deyishdi, deydi Navoiy mahallasida yashovchi ayol. Tumanning Ko'rkam diyor mahallasida yashovchi Asal Burxonova ham 5 may kuni uyiga qaytgan. Asal mahallada xayriya oziq-ovqatlari tarqatilishi yaxshi yo'lga qo'yilganini aytadi.
Men o'sha kelgan 5 may kuni kelgan bo'lsam, o'sha kuni 2 litr yog', shakar o'sha kuni oluvdim. Keyin kecha kartoshka piyoz tarqatuvdi bo'ldi. Shu bilan keyin tarqatgani yo'q shu bo'yi. Mahalla tomonidan, Ko'rkandiyor mahallasi tomonidan kelib uyma-uy tarqatib ketishdi. Mashinada, gruzovoy mashinada yurib, hammamizga birma-bir tarqatib yuribdi. Yeb ichishimga to'g'risini aytsam yetmaydi, endi Xudoga shukr deymiz shunisiga ham. Endi ilojimiz yo'q, sabr qilamiz, chunki biz unchalik talofat ko'rmaganmiz-da. Bizdan hali qancha insonlar talofat ko'rganlari bor. Shu uchun shunisiga ham rahmat deymiz.
Asalning ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan mahalladoshi Xayriya oziq-ovqatlarni olishdan bosh tortganini aytadi. Men deyarli talofat ko'rmadim. Keyin muhtoj ham emasman. Qancha muhtojlar bor? Shuning uchun muhtojlar olsin deb Xayriya oziq-ovqatini olmadim deydi. Ko'rkam diyor mahallasida yashovchi yigit. Ozodlik Oqoltin tumanida Xayriya oziq-ovqatlarni tarqatish jarayonidan yaxshi xabardor tuman hokimligi xodimlaridan biri bilan suhbatlashdi. Ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni so'ragan mulozim Xayriya oziq-ovqatlarini talon-toroj qilinish hollari bo'layotganini e'tirof etdi. Bizga birinchi xayriya yordami 3 may kuni kechqurun keldi. Xayriya yordamlarining bir qismi quruq meva ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Subdrive firmasining skladiga joylashtirilyapti. Shu yerdan har kuni hokimlikka olib kelib, keyin mahallalarga tarqatilyapti. O'zim guvohi bo'lgan narsalarni aytaman. Har kuni prokuratura, hokimlik mas'ullari o'zlarining obet qilishi uchun oziq-ovqatlarni Subdrive skladidagi xayriyadan olib pishirtiryapti. Zam hokimlardan birining o'g'li mashinasida kelib, skladdan xayriya narsalaridan olib ketganini ham ko'rdim. Tumanda yordamga muhtojlar juda ko'p, lekin xayriya muhtojlarga yetib bormayapti. Xayriyani tarqatishda halollik bo'lmayapti, dedi Oqoltin tumani hokimligi xodimi. Ozodlik xayriya tarqatishga aloqador oqoltinlik yana bir mulozim bilan suhbatlashdi. Bu mulozim xayriya yordamlarining mahallalarda ham talanayotganini bildirdi. Ayrim mahalla komlar xayriya yordamlarini olib ketgach, mahalladagi o'zining tanish bilishlarining uyiga joylashtiryapti. Shu yerdan odamlarga tarqatilyapti. Birinchi navbatda tanish bilishlar oziq-ovqat bilan ta'minlanmoqda, keyin boshqalarga tarqatilmoqda. Bizga bu borada aholidan shikoyat ham bo'ldi. Lekin rahbarlar hozir bunaqa mayda-chuyda shikoyatlarni o'rganib o'tiradigan vaqt emas degan fikrda. Tumanda qancha aholi uysiz qoldi, qancha obyektlar suv ostida qoldi. Bularni yo'lga qo'yish hozir birinchi navbatdagi vazifa deb qaralyapti, dedi Oqoltinlik mulozim. Oqoltin tuman hokimining birinchi o'rinbosari Olim Abdullayev xayriya yordamlari tarqatilishiga mas'ul shaxslardan biri. 7 may kuni ozodlik gaplashgan Abdullayev xayriya tarqatilishi kuchli nazoratga olingani va talon-torojlikka umuman yo'l qo'yilmayotganini ta'kidladi. 100% nazoratga olingan. Viloyat prokuraturasi nazoratida bu. Hech qanday talon-torojlikka yo'l qo'yilmayapti. Shu paytgacha asosan Navoiy va Farg'onadan keldi yordam. Kecha toshqin natijasida yopilib qolgan Mirzacho'l yo'li ochildi. Endi viloyat bazasidan kunlik xarajatlar olib kelinmoqda. Tumanda 4 baza bor. Shu paytgacha 78 tonna kartoshka keldi. Turli oziq-ovqatlar, ko'rpa to'shaklar kelyapti. Birinchi navbatda uysiz qolgan aholi va kambag'allar ta'minlanmoqda. Saxovat va ko'mak shiyotiga viloyatlar naqd pul tushiryapti. Bu pul 40 million so'mdan oshdi. Shu puldan qiynalayotgan aholi shiyotiga 500 ming so'mdan tushirib beryapmiz, dedi Olim Abdullayev. Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida jami 44380 odam evakuatsiya qilingan bo'lib, hozirda aholini uyga qaytarish ishlari davom etyapti. 7 may holatiga 41 mingdan ziyod aholi uylariga qaytarilgan. Tumandagi 3 mahalla toshqindan jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 90% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Hozirda ushbu mahallalar aholisi tumandagi 3 maktabda hozirlangan vaqtinchalik boshpanaga joylashtirilmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament Hindistonda qolib ketgan vatandoshlarni qaytarish masalasiga aralashdi. Salim Abduvaliyev unga mafiya vakili sifatida qarashlariga munosabat bildirdi. Turk diplomati o'zbekcha gapirgan tadbirda o'zbek amaldori ruscha ma'ruza qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senati Hindistonga davolanishga borib, O'zbekistonga qaytarilmayotgan o'zbeklar haqida Kun.uz nashrida e'lon qilingan maqolani o'rganib chiqdi. Parlament yuqori palatasi Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Robaxon Mahmudovaga ko'ra, mazkur masala yuzasidan Respublika maxsus komissiyasi va Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy xat yo'llangan. Maqolada Hindistonga davolanishga borgan o'zbekistonliklarning moddiy ahvoli juda og'irligi, yegulik, turar joy borasida qiyinchilikka duch kelgani bayon etilgan. Qayd etilishicha, ularning ayrimlari xayriya aksiyalarida homiylardan yig'ilgan pul mablag'i evaziga davolangani borgan. Qayd etilishicha, maxsus komissiya va Tashqi ishlar vazirligidan muhtojlarga yordam ko'rsatish va ularning charter reys orqali O'zbekistonga qaytarish bo'yicha chora ko'rish hamda qilingan ishlar to'g'risida 11 maygacha Senatga axborot berish so'ralgan. Eslatib o'tamiz, koronavirusga qarshi kurash doirasi O'zbekiston 16 mart kunidan e'tiboran jahonning barcha mamlakatlari bilan avia va avtomobil qatnovlarini to'xtatgan. Davlat Sirdaryo va Buxoro viloyatlaridagi fojialardan xulosa chiqargan holda qurilish sohasida korrupsiyaga barham berishi lozim deb hisoblaydi Telegramdagi Davlat.uz kanali muallifi Qobil Xidirov. Qurilish sohasidagi boom, avvalo sohada korrupsiya uchun uya, noqonuniy yo'llar bilan topilgan pullarni o'zlashtirish, legallashtirish yo'li, bir kunlik kompaniyalar ommalashgan soha, davlat buyurtmalari esa och shaqollarga tayyor oxir bo'lib qoldi. Bu isbot talab qilinmaydigan haqiqat. Davlat qurilish sohasidagi reglamentlarni to'liq qayta ko'rib chiqishi, korrupsion faktorlarni mumkin qadar istisno qilishi, davlat va kvazi davlat buyurtmalari to'liq shaffoflashtirilishi, bitta mix sotib olinsa, uni oddiy odamlar ko'ra olishi kerak deb yozadi u. Blogerga ko'ra, Sirdaryodagi fojia va Buxorodagi tabiiy ofat oqibati uchun siyosiy javobgarlik bo'lishi kerak. Albatta, tergov barcha aybdorlarni javobgarlikka tortadi, lekin Sardobada ham, Buxoroda ham ko'zbo'yamachilik qilgan gidroenergetika inshooti va ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurilishi uchun bevosita mas'ul bo'lgan rahbarlar iste'foga chiqarilishi shu kunlarda juda o'rinli bo'lar edi. Bu boshqa amaldorlarga o'rnak bo'lishi, kelajakda xatolarni takrorlanmaslik, xalq va prezidentga yolg'on gapirish og'ir oqibatlarga olib kelishini tushunish uchun ham qilinishi kerak, deya xulosa qiladi Xidirov. O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi prezidenti xalq orasida Salimboy nomi bilan mashhur bo'lgan Salim Abduvaliyev unga mafiya va jinoyat olami vakili sifatida qarashlariga munosabat bildirdi. Bu haqda Daryo.uz yozadi. Odamlar men haqimda turli bo'lar bo'lmas gaplarni aytadi. Hayotimda birovning haqini yemaganman. Hech kimning bir tiyiniga ham xiyonat qilmaganman. Men to'g'ri yashayman va hayot tarzimdan faxrlanaman. Bu dunyoda hech kimni xafa qilmaganman. Mafiya va qandaydir kriminal avtoritet kabi gaplar yuradi. Men bu so'zlar hatto nimani anglatadi tishini bilmayman. Agar kimningdir hurmati baland bo'lsa, demak u hurmatli inson. Odamlar meni shunday qilib ko'rsatib qo'ygan, o'zim emas. Meni maqtashsa, xursand bo'lmayman. Yomon gapirsa, xafa bo'lmayman degan Salim Abduvaliyev. U shuningdek tug'ilgan joyi haqidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritgan. Men 1950-yili Toshkentda tug'ilganman. Farg'ona, Qozog'iston yoki Qirg'izistondan tug'ilganim haqida ma'lumotlar noto'g'ri. Otam 45-yilda Farg'onadan Toshkentga kelgan, kolxozda ishlardi. Shu tariqa hayotim boshlangan. Kolxozda o'sganman, 7 yoshimdan u yerda ishlaganman. Qiyin hayot tarzini boshdan kechirganman. Ba'zida yeyishga hech narsa bo'lmasdi deya bolaligini eslagan Abduvaliyev 70 yillik yubiley arafasida bergan intervyusida. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi raisi lavozimiga tayinlangan Ravshan Izamov turk qardoshlarimiz oldida ruscha gapirib, butun bir millatni izza qildi deb yozadi Telegramdagi platforma o'z kanali. Koronavirusga qarshi kurash uchun Turkiyaga yuborilgan ko'mak mahsulotlarini topshirish marosimida Ravshan Izamov ruscha gapirgan. Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Mehmet Suraya Er esa o'zbek xalqi va tiliga hurmat yuzasidan sof o'zbekcha gapirgan. Endi savol tug'iladi. O'z tili va millatiga hurmati yo'q bunday amaldorchilar safi tepada qancha? Hukumatning davlat tili bo'yicha yuritayotgan siyosati samimiy va qat'iymi yoki jamoatchilik ko'zini shamg'alat qilishmi? Nazarimda, Adliya vazirligi muhokamaga qo'ygan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 42 moddasiga qo'shimcha kiritishga doir qonun loyihasi bandini yana ham kuchaytirish kerak. Toki davlat tilida ish yuritishni bilmaydigan ayonchilar nari borsa 1 milliondan ziyodroq jarima to'lab qutulib qolmasin. Aksincha, til va millatiga bunday behurmatlik qiladiganlarga davlat va hukumat idoralarida o'rin bo'lmasin, deb yozadi platforma o'z kanali.
Kunning muhim voqeasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ochilgan saxovat va ko'mak jamg'armasi uchun davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan Vazirlar Mahkamasi farmoyishi bilan yoppasiga pul yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 6-may kuni ozodlikka nusxasi yo'llangan hujjatda Vazirlar Mahkamasining farmoyishiga asosan pul yig'imlarini keng ko'lamda ta'minlash so'ralgan. Hujjat 29 aprel sanasi bilan Navoiy viloyatidagi Markaziy kon boshqarmasi rahbarlariga yo'llangan xizmat xatidir. Xizmat xatiga saxovat va ko'mak jamg'armasiga beg'araz yordam deb nom berilgan. Hujjatga Markaziy kon boshqarmasi kadrlar bo'limi rahbari Hamidov imzo chekkan. Hujjatda Vazirlar Mahkamasining shu yil 22 apreldagi 213 F sonli farmoyishiga asosan tashkilot rahbarlariga avvalo ishchilar orasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish, keyin esa ixtiyoriy ravishda bu jamg'armaga pul o'tkazib berish so'ralgan. Bu farmoyish bilan O'zbekistonda saxovat va ko'mak jamg'armasi tashkil etilgan edi. Hujjatdan iqtibos: ushbu farmoyishning ijrosini ta'minlash maqsadida hamda ehtiyojmand oilalarga moddiy yordam ko'rsatish maqsadida siz rahbarlik qilayotgan bo'linma ishchi xodimlari o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borib, ixtiyoriy ravishda qaydnoma asosida ushbu jamg'armaga moddiy mablag' o'tkazishingizni so'raymiz, deyiladi hujjatda. Ushbu xizmat xati mazmunidan ishchilardan qaydnoma asosida, ya'ni pulni o'z roziligi bilan berayotgani haqidagi imzo va ishchilar ro'yxati asosida fondga mablag' o'tkazish so'ralayotganini tushunish mumkin. Ozodlik tahririyatga yo'llangan hujjatda nomi qayd etilgan mutasaddilar bilan bog'lanish ko'rindi. Kombinat qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim fond uchun xayriya pullari yig'ilayotganini tasdiqladi, ammo qo'shimcha ma'lumot olish uchun rahbarlar bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Bu xodim bergan telefon raqamlari orqali hozircha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik mana shu xizmat xati asosida oylik maoshining 20%ini saxovat va ko'mak jamg'armasiga o'tkazib bergan ishchilardan birining xotini bilan gaplashdi. Bu ayolning turmush o'rtog'i Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi Navoiy kon metallurgiya kombinatida ishlaydi. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan ayolning ozodlikka aytishicha 5-may kuni eri bilan bir bo'linmada ishlayotgan har bir ishchiga saxovat va ko'mak jamg'armasiga oylik maoshining rahbar belgilab bergan qismini ixtiyoriy ravishda o'tkazib berayotgani haqidagi qog'ozga majburan qo'l qo'ydirilgan. Ayol erining shaxsi va ishlaydigan bo'linmaga oid ma'lumotlarni oshkor qilmaslikni so'radi. Ayol bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos: mening erim o'z ixtiyori bilan 1 million so'm oylikni o'tkazib beraman deb qo'l qo'yibdi. Yana 10 milliondan oshiq oylik oladiganlar bor ekan, ulardan 3 million so'mdan o'tkazib berasizlar deyishibdi, deydi bu ayol. Suhbatdoshning aytishicha, ayni kombinat ishchilari mart oyidagi maoshidan ham 1 kunlik ish haqini Navro'z hashari uchun, yana 1 kunlik ish haqini karantinda qiynalganlar uchun majburiy ixtiyoriy ravishda ihson qilishgan. Suhbat yakunida bu ayol O'zbekistonning boshiga kelgan og'ir kunda yordamga hozirligi, ammo xayriyaning majburiy tarzda qo'rqitishlar bilan, buning ustiga rahbarlar avvaldan belgilab qo'ygan summada yoppasiga yig'ib olinishini aslo ma'qullamasligini alohida qo'shimcha qildi. Navoiy kon metallurgiya kombinati 1958 yilda ochilgan. Hozirga kelib bu kombinatda rasmiy saytida qayd etilishicha 10 mingdan ortiq oliy ma'lumotli xodim ishlaydi. Saxovat va ko'mak jamg'armasi hukumat qarori bilan shu yilning 22 aprelda ochilgan. Bunday fondni ochish tashabbusini o'sha kun o'tgan selektorda prezident Mirziyoyev ilgari surgan edi. Vazirlar Mahkamasi farmoyishida fond mablag'lari, homiylik va xayriya mablag'lari, yuridik va jismoniy shaxslarning homiylik xayriyalari, mahalliy byudjetlar daromadining rejadan ortiq bajarilishidan tushgan mablag'larning bir qismi va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan shakllantirilishi aytilgan. So'nggi 2 hafta ichida saxovat va ko'mak jamg'armasiga mamlakat miqyosida turli davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan majburiy ravishda pul yig'imlari ko'payayotgani haqida ozodlikka shikoyatlar ko'plab kelmoqda. Bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogida tanishing.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar majburiy ijro byurosi boshlig'i o'rinbosari Farhod Ahmedovning karantin paytida majburan ishlatilgan xodimlarini shaxsiyatni tahqirlovchi so'zlar bilan so'kkani yozilgan audio Ozodlikka yuborildi. Bu yozuvni Ozodlikka taqdim qilgan MIB xodimlarining aytishicha, Ahmedov ularni karantin sharoitida aholidan kam pul yiqqani uchun haqorat qilgan. Ozodlik Farhod Ahmedovdan bu audio yuzasidan munosabat olish maqsadida unga yozuvni taqdim qildi. Ammo audio bilan tanishib chiqqan Ahmedov unga umuman munosabat bildirmadi. Ozodlik bilan telefonda gaplashgan Farhod Ahmedov audio yozuvidagi ovozning o'ziniki ekanini rad qilgani yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ishdan ajrash tahdidi bois o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Sharisab shahar MIB xodimi ozodlikka yuborilgan audioning Farhod Ahmedov 8 aprel kuni o'tkazgan majlisdan yozib olinganini bildirdi. Bu majlis ayni karantin qattiq qilingan paytda o'tkazilgan edi. Qoida bo'yicha biz karantin paytida o'z hisobimizdan ta'tilga chiqishimiz, karantin tartibini saqlashimiz kerak edi. Ammo boshliq o'rinbosari Farhod Ahmedov hammani majburan ishga chiqarib, aholidan pul undirib kelasan deb majlis o'tkazgan edi. Boshliq o'rinbosari bir kishi emas, hammaning shaxsiyatiga tegib haqorat qildi, deydi MIB xodimi. Audiodagi Sharisab MIB boshlig'i o'rinbosari Farhod Ahmedov deb aytilgan shaxs kam pul tushum qilgan xodimlarga qaratib gapirar ekan, ularni uyatsiz so'zlar bilan haqorat qiladi.
Biz chiqib ishlaymiz, yilimiz turib qolmaydi. Hamma chiqib ishlaydi, lekin mana va'da beraman shu oyda oxir bilan yo'qotishga. Shunaqa o'ynayman, mana tomosha qilasizlar. Mana buni o'yin deydilar. Endi tomosha boshlanadi, o'yin. Tushunarlimi? Endi men shunday mamlakatni ko'tarib turib o'ynatib, mamlakatni o'ynataman, sallas
Shundan so'ng audio yozuvdagi Farhod Ahmedov xodimlarini qamatib yuborish, reshetkaga tiqish bilan tahdid qiladi.
Bironta yaqin mehmonimiz. Shular chiqishlari, men ham chiqib ishlayman, lekin yo'qotishga va'da beraman. Gap shu. O'z o'ttirasan hammang, qolgan kirgizasan, bitta-bitta kirgizasan. Chetdan ketganingni qo'yib, men qo'yib ketgan masalani yo'qotaman deb. Nitoga ishim bo'yicha boshqa gaplarni yo'qotaman. Kirib, reshatka ham yo'qotmasam, itman deyman aytib qo'yay. Itman deyman qavat yo'qotmasam agar shunday. Tushunarlimi og'aylar? Boshlar yo'qotayotgan bo'lsa, men qavat yo'qotaman. Hamma yayting bilaman. Mana buni ko'rasan mana shu yerda o'qing.
Sharisab shahar MIB boshlig'i o'rinbosari Farhod Ahmedov 7 may kungi telefon suhbatida xodimlarini karantin paytida majburlab ishlatgani va ularni haqorat qilganini ozodlikka inkor etar ekan, audioni o'ziga yuborishni iltimos qildi.
Men haqorat qilganim yo'q, akajon. Men haqorat qilib hech men hozir sizdan eshitib o'zim hayron qoldim men. Balkim adashmoqchilikdir, shunga ikkilanib qoldim.
Yo'q, bizda audio bor-da. Shu xodimlaringiz bilan o'tkazilgan majlisdan audio bor.
Agarga shuni qo'yib berasizmi, men buni eshitaychi, agar balkim boshqadir va berga endi har xil aniq bo'da endi men uni qayerdan bilaman, shunga qayer do'st bo'l dushman bo'lajon, shunga hayron qolaman.
Yo'q, hozir men o'sha ovozni eshitib turibman, audioni ovoz bilan bir xilda. Shu narsa bo'lib o'tgan, agar telegramingizni bersangiz, men hozir sizga shu ovozni yuboraman.
Mayli, mayli akajon.
Qaysi nomerda? Qaysi nomerda telegramingiz? Shundami?
Ha, shunda, shunda.
Shunda bo'lsa, hozir internetingiz bo'lsa, hozir yuboraman sizga, eshitib ko'rib, mana nimangizni ayting keyin. Munosabatingiz, xo'pmi?
Xo'p aka, xo'p.
Ozodlik muxbiri Farhod Ahmedovning Telegram kanaliga audioni yuborgandan so'ng yuborilgan fayl ko'rilgani haqida belgi chiqdi. Lekin ozodlikning munosabatingizni bildiring degan savoliga va telefon qo'ng'iroqlariga Farhod Ahmedov boshqa javob bermadi. Ozodlik telefonda gaplashgan Farhod Ahmedovning ovozi radiodagi audiozuvdagi ovozga uyqash va Ahmedov bu ovozning o'ziniki ekanini rad etgani yo'q. Sharisab majburiy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir xodimning aytishicha, audiodagi haqoratlar Farhod Ahmedovning xodimlarini tahqirlashining birinchisi emas. Har kuni yarim kechasigacha ishlaymiz. Sharoitni ko'rib turibmiz. Shu xalqni ham ezmasdan sal yengilroq ishlashimiz kerakmi deymanda. Karantin sabab kunlik pul topadigan oilalar qiynalib qoldi. To'g'risi, svetga, gazga pul to'lolmayapti. Hozir to'lolmaydigan oilalar 60%ga yetdi. Biz ham borib to'lamasang o'chiramiz deb ogohlantiramiz, ichimizda o'zimiz qiynalamiz. Xalqqa og'ir bo'ldi. Shunday bir sharoitda bu rahbarlar bor, chiq undirib keldim haqorat qilib tursa, odamga juda alam qilar ekan, deydi MIB xodimlaridan biri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda koronavirusga chalinganlar soni 4000 kishiga yaqinlashdi. Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri ham koronavirus yuqtirgan. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, 8-mayga qadar Afg'oniston bo'ylab 3778 kishini koronavirus chalingani aniqlangan. Mazkur vazirlik so'zchisi Vahidulla Moyor juma kuni poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mamlakat sog'liqni saqlash vaziri doktor Firuzeddin Firuzni ham koronavirus yuqtirganini tasdiqladi. u doktor Firuzni bir necha kundan beri karantinda qolayotganini bildirdi. Shuningdek, mayor koronavirusga chalinganlardan 109 nafari vafot etgani va boshqa 472 nafari tuzalganini aytdi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi mamlakat bo'ylab koronavirus yuqtirganlar soni kun sayin oshib borayotgani borasida xavotir bildirib, bunga aholini karantin shartlari va tibbiyot xodimlari tavsiyalariga rioya qilmayotganliklarini eng asosiy omillardan dedi. Mazkur vazirlik tarqatgan ma'lumotlariga qaraganda, koronavirusga chalingan shaxslarning eng ko'pi Kobul, Herot, Qandahor va Balx viloyatlarida istiqomat qiladilar. Afg'onistonning etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarida ham COVID-19 ga chalingan odamlar soni kun sayin oshib borayotgani ma'lum qilindi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan Balx viloyatida 281 nafar, Taxorda 70 nafar, Samangonda 59 nafar, Juzjonda 43 nafar, Qunduzda 42 nafar, Foryobda 31 nafar va Sarpulda 12 nafar koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Foryob viloyati hokimi doktor Naqibulla Foyiq shimol viloyatlarida xavfsizlik muammolari kundan kunga oshib borayotgani sabab koronavirus tarqalishining oldini olish masalasi jiddiy muammolar bilan ro'para bo'layotganini ta'kidladi.
Mardum ma imrozha nigaron amniyat shon astan, mardum haq daran nigaron boshan.
Afg'onistonda koronavirusga qarshi kurashda yetarli moliyaviy manbalar yo'qligi bois rasmiy Kobul dunyo jamoatchiligidan yordam so'ragan. Yaqinda Dunyo banki koronavirus tarqalishining oldini olish uchun Afg'onistonga 400 million dollar yordam ko'rsatishi borasida va'da bergan.
Kunning muhim voqeasi.
Dovuldan ziyon ko'rgan buxoroliklar prezident va'da qilgan yordamlarni kutmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatida yuz bergan kuchli shamol oqibatida uylari vayron bo'lgan aholi prezident va'da qilib ketgan yordamlarni haligacha olmaganliklarini aytishadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 28 aprel kuni Buxoroga safar qilib, u yerda yuz bergan kuchli shamol oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirgach, jabrdiydalarga uylarini tiklab olish uchun uzog'i bilan 10 kun ichida zaruriy yordam berilishini va'da qilgan edi. Mirziyoyev Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan buxoroliklar hokimlikka qayta-qayta murojaat qilib, haligacha bitta shifir ham olmaganliklarini aytishadi. Buxoro viloyati Olat tumani Xalqobod mahallasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, 27 aprel kungi bo'ron o'zi va qo'shnilarining uylari tomini shamol uchirib ketgach, o'shandan buyon butun mahalla gaz, elektr tarmog'idan uzilganicha qolmoqda. 6 yoshli bolasi bilan yashovchi yolg'iz ona bir necha marta yordam so'rab tuman hokimligiga borgani, ulardan o'zlaring qilasizlar degan javobni olganini aytadi. Uyimni bir dona shiferi qolmasdan uchirib ketdi. 28 aprelda prezidentimiz Olot tumaniga kelib, mutasaddi xodimlarga ko'rgan talafotlarimizni 10 kun ichida to'g'rilab berishlarini topshirgandilar. Lekin mana bugun 10 kun bo'ldi. Bizning ko'chamizda na elektr toki bor, na svet. Hokimlikka borsak, o'zlaring qilaveringlar deydi. Har kim o'zi qo'lidan kelganicha usta yollab yoki o'zlari shifer qilib yotibdi, deydi ayol. Olotlik 52 yoshli fermer ham ozodlik bilan suhbatda 4,5 million so'mga shifer sotib olib, tabiiy ofat oqibatida ochilib qolgan uyi tomini o'z yopayotganini aytdi. Bular hokimiyat ko'zga ko'rinadigan joylarni shiferni qoqayapti. Boshqa joylarda hamma o'zi qilyapti, deydi fermer. Olat tumani hokimligi rasmiylari tabiiy ofatdan zarar ko'rgan aholiga prezident va'da qilgan yordamning berilmayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Hokimlik mutasaddisi uy tomini shamol uchirib ketgan xonadonlarga shifer berilayotganini aytdi. Shifer beriladi, lekin o'zlaring qilasizlar deyildi-da. Hozir ishchilarning hammasi Sardaryoga ketgan, o'shanga o'zlaring qilasizlar deyilgan. Lekin shifer qurilishi materiallari hammaga berilyapti, dedi hokimlik mutasaddisi. Buxoro viloyati hokimligining qurilish va obodonlashtirish ishlari bo'yicha mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda uyi vayron bo'lgan xonadon egalariga davlat tarafidan yordamlar berilishini va'da qildi. Ayni paytda Buxoroning Olot va Qorako'l tumanlarida tadbirkorlar ham uylari vayron bo'lgan aholiga yordam berishga homiylik qilishga jalb qilingan. Bundan oldin O'zbekistonda koronavirus karantini sharoitida oylik maosh va daromadlardan mahrum bo'lgan aholiga yordam berish ham tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan edi. 27 aprel kuni shamol birgina Buxoro viloyatining o'zida 30 mingdan ortiq obyektga ziyon yetkazdi. Aholi uylardan tortib umumta'lim maktablari, bog'chalar, madaniyat uylari va sport obyektlari vayron bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirish uchun 28 aprel kuni Qorako'l va Olot tumanlariga borgandi. Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan zarur chora-tadbirlarni belgilagan mutasaddilarga ofatdan aziyat ko'rgan aholiga yordam berish bo'yicha topshiriqlar bergandi. O'zbekiston rahbari Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Farmonning bajarilishi Buxoroda keyingi yillarda qurilgan yangi obyektlarning bosh mas'uli, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov zimmasiga yuklatilgandi. Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanuvchi farmonda ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish belgilangan edi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.